Voice of America. ትማሊ አብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያለ በተፈጠረ ጎንጺ ሸሞንተ ሰባት ሞይቶም ክብሉ ምንጭታት ሆስፒታል ጋሊዞም ለሊ 4 ቁስላት ናብ ሆስፒታል ያቤሎን ሶዶን ከምተራኹን ተጋሊጽሎ ትማሊ አብታ ከተማ አብ ሐሙሽተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጎንጺ ከምተፈጠረን ሎምን ጎህ ከዓ ሓደ መንእሰይ ካብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ብዝተተኮሰ ጥይት ተቐትሉ ክብሉ ነቨርቲ ኔቪዮ የገሊጾም መምሕዳር ተክልል እውን ፌደራል መንግስቲ ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ሓቲትሎ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ስማ መንገራ ነሙታ ሸንተማ
ትማሊ ረፍዲ ኣብ ሞያለ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 8 ሰባት ኣጥፊኡ ልዕሊ 4 ከም ዘቕሰለ ሆስፒታል ሞያለ ኣፍሊጡሎ ናይ ሞያለ ሆስፒታል ጠቕላሊ ዶክተር ንጉሱ ኣዱኛ ብዙሓት ዝተቐትሉ ብጥይት ምዃኖምን ብዝተደረበ ቦምብ ከዓ ዝቐሰሉ ምህላዎምን ገሊፆም
ስማ መንገራ ነሙታ ሸንተማቲ ካብ ሆስፒታል ከይነጡፈኒ
ናብ ሆስፒታልና ዝመፁ ብግምት 50 ሰባት ይኾኑ እዮም ካብኣቶም 8 ሕሙማቶም ሆስፒታልና ኣረጋጊፅሎ ኣብ መንገዲ ከለዉ ዝሞቱን ኣብ ሆስፒታል ሕክምና እናተገብረሎም ከዓ ዝሞቱን እዮም ቀሊልን ከቢድን መቑሰልቲ ዝወረዶም እውን 43 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ
ካብቶም ዝቆሰሉ ህፃናትን ኣንስትን ከም ዘለዎም ዝገለፁ እቶም ዶክተር ዝሞቱ ግን ደቂ ተባዕትዮ እዮም ኢሎም ኣለው ሓደ ኣብ ሞያለ ዝነብሩ ካብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሰብ ስድሮኦም ሒዞም ናብ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙ ገሊፆም ገዛ ክሕሉ ዝተረፈ ዓብዪ ወዶም ግን ከም ዝተቐትለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው መስኻኽሪ ዓይኒ ከም ዝበልዎ እቲ ጎንፂ ኣብ ሞያለ ትማሊ ዝተፈጥረ ኣብ ቅድሚ ምሳሕ ዝነበረ ረፍዲ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣብ ዞባ ቦሮና ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ድሕንነትን ወረዳ ሞያለ ኣቶ ነጋቶ ካሳሁን ነቲ ጎንፂ ዘጋደዶ ንኩነታት ፀጥታታ ከተማ ንኸፅንዑ ንዝመፁ ልኡኻት ፌደራል መንግስቲ ነበርቲ ክልል ሶማሌን ምዕጡቃትን ኣይንሕልፍን ክብሉ ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ነበርቲ ካብ ክልል ሶማሌ መፂኦም ተኽሲ ዝኸፈቱ ዕጡቃት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ እትኽልል እዮም ንብሉ ኣቶ ንጋቱ ካሳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም እቲ ኩነታት ካብ ሓይልታት ፀጥታት ከባቢ ንላዕሊ እዩ ዝምልከቶም ኣካላት ብህፁፅ መፍትሒ ክህብዎ ኣለዎም ኢሎም ኣለው ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም ክብል ዳዊት ገልሙ ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎ